Nu, man liekas, ļoti sen nav bijis, ka trešā daļa ir tiešām par latviešiem, latviešu vārdā, latviešu mentalitātē, un ļoti daudz no tā ir tieši par mūsdienām. Varētu teikt, ka tiešām latviešu teātris pievēršas beidzot dzīvei, kas notiek šeit, tagad, un tām problēmām, kas ir šeit un tagad. Un ļoti dažādos brīžiem, ļoti dziļos aspektos, gan no psiholoģijas, gan no politikas, gan no sociālā aspekta. Un otrs, vairākās izrādēs jaunie režisori, un tas man liekas būtiski, atgriežas pie vēstures un mēģina tos pavedienus šķetināt maksimāli objektīvi, nenostājoties upuru pozā un mēģinot vēsturē atrast to pamatus, kur atspērties un tad iet tālāk.